No niin, tervehdys kaikille. Ilo jälleen tulla tänne teidän luoksenne ja tosi iloinen olo, että olette pyytänyt ja jaksatte kuunnella tämän lyhyen 3-tuntisen, mitä tässä mulle Antti lupasi aikaa teille. Kerralla koko efesolaiskirja ja jakelta mennään nyt sitten 6. lukuun. Ei vaan harmittaa, että viime kerralla en päässyt tänne mukaan, mä olin silloin kipeänä ja tulitte kuulemma kuulleet silloin nauhalta. Mä teitä säälittelin vähän, että olitte joutunut semmoista puhetta nauhalta kuuntelemaan, mutta harmitti kovasti, että en päässyt. Joskus se käy sillä, että tulee kipeäksi ja joutuu sitten perumaan viime hetkessä. Ajattelin teitä, etten kätteleessäni tarjota jokaiseen mahatautia teistä, sekin olisi minun huono ratkaisu olla. Mä kuuntelin efesolaiskirjeen luennosta. Mä oon siis Suomen evankeliumin koulun työntekijänä ja esimieheni on Per-Ulf Mark. Ja mä kuuntelin hänen luentojaan tässä ihan huvikseen vähän vertaillakseni, että mitäs hän tästä kirjeestä on opettanut. Ja tässä hän oli täällä opettamassa 2000, milloinkohan tässä on joitakin vuosia aikaa. Kaikki te varmaan muistatte hyvin hänen luentonsa ja silloin oliko joku, muistaaks joku olleensa täällä silloin, kun Mark piti efesolaiskirjeen selitystä? Joo, no Juhani ainakin muistaa jaajakieltä varmaan, niin mä kuuntelin hänen luentojaan ja muutuin ihan kalpeaksi, että no niin, että on näissä hieman eroja, että näinkin, niin kuin hän selitti efesolaiskirjettä, siis että aivan mielettömän syvää selitystä. Efesolaiskirjehän on, siis sanotaan, että se on jollakin tavalla Paavalin kattavin tai lyhykäisyydestä huolimatta ytimekkäin niin kuin helmimäinen. Sieltä tulee Paavalin evankeliumi esille hyvin kirkkaalla tavalla, ja se on tehty Rooman vankeudesta käsin siellä Paavalin loppupuolella elämäänsä. Siinä on ollut alkuteksteissä Laodikea ollut siinä seurakunnan nimessä, ja on kumminkin ajateltu niin aika selvää, että se on tehty tuonne Aasian alueelle, minkä sitten pääkaupunkina Efeso oli. Ja se oli kiertokirjeenä sinne niiden alueen seurakunnille. Efesolaiskirja on hämmentävän kirkas, se on loistava teksti, ja kun sitä on lukenut ja tutkinut, niin on ajatellut, että pitäisi niin kuin yhä uudestaan, tietenkin niin muihinkin Paavalin kirjeisiin ja Raamattuun, mutta myös tähän kirjeen siis uudestaan syventyä ja paneutua. Ja meillä on vähän vaara, tai puhuu itsestäni vain, että kun me luetaan vaikka Paavalin kirjeitä tai evankeliumia, niin me luetaan jo niin kuin sille kun on aina luettu, jos on vähän semmoista bla 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 ja ajatuksen juoksua sieltä. Että joskus olisi hyvä ihan pysähtyä niin kuin jakeen äärelle, koska tässä, en tiedä teistä, mutta mulla on ollut semmoinen tunne, että tai kokemus, että vaikka tässä ensimmäisestä luvusta, mistä nyt puhun, niin se on jopa sitten kumminkin niin vaikea selkosta antaa Paavalin ajatuksen kulku. Että jokaisessa jakeessa sanotaan tosi paljon. Se on niin kuin pakattu oikein semmoiseen koodattuun muotoon hänen tekstinsä. Että ihan hyvä ja pysähtyä rukoilleen, pyhänkin auta sinä ymmärtää, mitä nyt tässä halutaan mulle sanoa. Koska tässä ensimmäisessäkin luvussa, niin täällä on aikamoista niin kuin tämmöistä Jumalan pelastusteon suuruutta ja meille tämmöistä ylistyksen aihetta, meille, jotka ei välttämättä omassa elämässä sitä aina koeta, eikä omassa arjessamme sitä koeta. Meillä on jotakin sellaista, mitä Jumala on, ja mitä Jumala on tehnyt, sieltä nousee kristityn ylistyksen aihe. Pitäisikö minun Antti lukea tämä tekstipätkä, miten se on mennyt ääneen tässä, vai onko jokaisella Raamatut?
Se on varmaan hyvä lukea.
Joo, okei.
Okay. Aina sitä lukaa.
Mäpäs luen, hei silleen luen ekasta jakeesta tuonne jakeeseen 14 nyt tämän. Te voitte katsoa Raamatusta, niin saa kokonaiskäsitys vähän, mistä tässä puhutaan näissä jakeissa. Mitä mä nyt pääasiassa käsittelen. Se ensimmäisen luvun ensimmäistä jakeesta, jakeeseen 14. Ja sitten mä puheen lopuksi vielä viittaan tähän Paavalin rukoukseen, jakeesta 15 eteenpäin. Paavali Jumalan tahdosta Kristuksen Jeesuksen apostoli Efesoksessa oleville pyhille ja uskoville Kristuksessa Jeesuksessa. Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän isältämme ja Herralta Jeesusta Kristukselta. Sitten jakeesta 3. Ylistetty olkoon meidän Herramme, Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa. Jo ennen maailman perustamista hän valitsi meidät Kristuksessa olemaan pyhiä ja nuhteettomia hänen edessään. Rakkaudessaan hän jo edeltä määräsi meidät yhteyteensä omiksi lapsikseen Jeesuksen Kristuksen kautta oman hyvän tahtonsa mukaan, armonsa kirkkauden ylistykseksi. Tämän armon hän on lahjoittanut meille siinä rakastetussa, jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksi saaminen hänen armonsa rikkauden mukaan. Tätä armoa hän on antanut meille runsain määrin ja suonut meille kaikkea viisautta ja ymmärrystä. Hän on ilmoittanut meille tahtonsa salaisuuden siitä armotaloudesta, jonka hän oli suunnitellut ja nähnyt hyväksi toteuttaa aikojen täyttyessä. Hän oli yhdistävä Kristuksessa yhdeksi kaiken, mitä on taivaissa ja maan päällä. Kristuksessa me olemme myös saaneet perintöosan, niin kuin meistä oli ennalta määrätty hänen suunnitelmassaan, hänen, joka vaikuttaa kaiken oman tahtonsa ja päätöksensä mukaan. Että me, jotka olemme jo ennalta panneet toivomme Kristukseen, eläisimme Jumalan kirkkauden ylistykseksi. Ja sitten vielä kaksi jaetta. Hänessä on teihinkin sitten, kun olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin ja uskoneet sen, pantu sinetiksi luvattu pyhä henki, joka on meidän perintömme vakuutena hänen omaisuutensa lunastamiseksi, hänen kirkkautensa ylistykseksi. Mulla on Raamattu kansalle käännös tässä käytössä, jos joku hämmästeli, että mikä käännös se tuo on. Niin siitä luin. Mä lähden jakeesta 3 liikkeelle ja nyt haluaisin, että muutama jakeelta käydä tätä Paavalin ajattelua läpi. Ja samalla siis tunnustan sen, että varmasti hyvin pinnalta me käydään tätä. Ja varmasti monet teistä paljon syvemmin käsitette Paavalin sanoja ja ajatuksia. Mutta silti meidän on hyvä, kun hän nyt puhuu evankeliumista, niin evankeliumi on kumminkin meille vierasta elementtiä. Vaikka on tuttuja asioita, niin meidän on hyvä kuulla sitä. Usko tulee kuulemisesta, siis kuulla sitä vierasta elementtiä, joka vahvistaa meidän uskoamme. Ja tietysti mä rukoilen sitä, että Jumala voisi meille kirkastaa omaa sanansa tässä. Että ei vain sitä, että saataisiin pään tietoa täältä Efesolaiskirjeestä, vaan niin, että Jumala kohtaisi meitä sydämen tasolla. Saataisiin lohdutusta evankeliumista, siitä mitä Jumala on tehnyt. Sehän on tämän kirjeen tarkoitus, että kuulijat saisi sydämen tasolla nähdä vapahtajaansa, hänen tekojaan ja häntä. Että voitaisiin lähteä täältä. Ja oma rukoukseni on se, että voitaisiin lähteä huojentuneen mielin. Voi olla, että arjessa ne asiat säilyy, siellä on monenlaiset vaikeudet ja pistimet meillä, mutta se mitä Jumala on, mitä hän on niin suhteessa nimenomaan meihin, miten sitoutunut hän on meihin ja mitä hän on tehnyt meille, jotain sellaista, mitä ei meiltä voi varastaa, joka kantaa meidän tulevaan elämään, joka on kumminkin ihan kaikkein tärkeä asia. Siitä näistä jakeista puhutaan. Ensimmäisenä jakeessa 3 on tämä merkittävä avainjae Efesolaiskirjeessä, mikä aloittaa tämän Paavalin ajattelun. Ylistetty siis Jumalan ylistäminen, ja sitten Paavali selittää, että mistä kaikesta voi ylistää, että minkä takia kristitty voi kaikissa olosuhteissa, riippumatta siitä, missä asemassa hän on ja mitä hänen elämänsä kuuluu, kuinka hankalaa se on tai missä vaiheessa se on menossa tai mitä kaikkea. Niin kristitty voi yhtyä näihin sanoihin. Ylistetty olkoon meidän Herran Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä. Ja sitten tämä tärkeä ajatus, että miksi Jumala on ylistettävä suhteessa meihin tai mistä voidaan kokea iloa, on se, että hän on siunannut, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa. Siis sydämen tasolla. Me tarvitaan, kun Paavali rukoilee meille monessa kohdassa, että tarvitaan niin kuin sisäistä näkökykyä, niin me tarvitaan sitä yhä enemmän Kristukseen ja hänen työnsä näkemiseksi. Siis sen näkemiseksi, mitä siunauksia Jumala on sinulle antanut ja mitä sinulla on tänään. Joskus me ajatellaan kristiuskoa, että se on semmoinen porrasteoria, portainomainen, niin kuin tästä kun mennään ruokatilaan. Niin eri portaat on erilaisia asioita, mitä minä teen. Siellä on kuuliaisuutta ja antautumista ja rukouselämää ja pyhitystä. Ja jokaisen portaan kohdalla, miten minä etenen, synnin voittamista ja oikean hyvän tahtomista. Jokaisen portaan kohdalla on yhä uusi siunaus. Et Jumala jakelee siunauksia sen mukaan, miten me onnistumme. Hän niin kuin tarkkailee meidän elämää. Hän on antanut jonkun alkusiunauksen meille. Ja hän tarkkailee ja jakaa sen mukaan hengen voimaa tai siunausta, mutta Paavali torjuu tällaisia sanoa, että Jumala on antanut Kristuksen meille ja hänessä on kaikki Jumalan siunaukset. Ja nyt tähän ajatukseen liittyy se tämä raamatun lopussa puhutaan vähän siitä, siis sydämen silmien näkeminen. Sitä evankeliumi saa aikaan, kun Jumala henkistää meille avaa. Siis että se semmoinen ilmiö, että hyvänen aika, että Jeesus, sun olemus ja sun työ koskettaa minua. Siis minä olen osallinen evankeliumista. Evankeliumi tulee sinne aivan alimmalle portaalle, missä minä olen. Voi olla, että me ollaan koettu mitä portaita kiivetä elämämme aikana ja ollaan tipahdettu niin kuin aina uudestaan sen alimmalle tasolle. Ja siellä joku kristitty voi kokea, että mä en koskaan ansaitse niitä parempia siunauksia, koska mä en koskaan ihan oikeasti pääse tuonne seuraavalle portaalle tai tuonne kahvitilaan asti. Ja sitten evankeliumi tuleekin, se ei odota meitä siellä ylimmällä portaalla. Evankeliumin kirkkaus, Jumalan siunaukset, Jumalan suosio ja sitoutuminen, vaan evankeliumi tulee sinne alimmalle tasolle ja sanoo, että Jumala on siunannut sinua, joka olet oman elämäsi kanssa mahdottomassa tilanteessa. Sitähän Kristuksen tulo tänne maailmaan oli. Hän tuli mahdottomuuteen. Ihmisten luo, mitkä oli itsessään jumalasuhteessa mahdottomassa tilanteessa. Sinne tuli Kristus. Ja sinne hän tulee edelleen tänään. Evankeliumi on ilosanomaa niin kuin mahdottomille ihmisille tai mahdottomissa tilanteissa oleville ihmisille. Olettehan samaa mieltä. Tämä on tärkeä asia. Ja evankeliumi tulee sinne ja antaa meille ilmaiseksi se, mitä me tarvitaan. Ja nyt jo tämä yksittäinen jae niin kuin vetää linjaa kristillisyyden välille. Siis Jumala on yhdistynyt meidät poikaansa Kristukseen, ja hänen Jeesuksen ulkopuolella ei ole yhtään mitään. On hämmentävää lukea evankeliumia ja katsoa sieltä, miten Jeesus sanoo itsestä, että minä olen valo, minä olen leipä, minä olen. Hän sanoo monta kertaa, mitä kaikkea hän on. Ja sitten Raamattu sanoo, että tämä poika on annettu meille, jokaiselle kristitylle. Mitä tarkoittaa tämä, että on niin kuin taivaallisissa siunattu meitä? On siunattu taivaallisissa. Tämä yksi sana, taivaallisissa, se on taivaallisilla asioilla uudessa käännöksessä, mutta se alkukielessä on niin kuin taivaallisissa itse sanana. Ja se on vain tässä kirjassa Paavali käyttää sitä. Taivaallisissa on siis siunaukset ja sitten toisessa luvussa, että me olemme Kristuksen kanssa taivaallisissa. Se tarkoittaa ensinnäkin sitä, niin kuin uudessa käännöksessä on, taivaallisilla asioilla. Siis sinua on siunattu asioilla, jotka liittyy taivaaseen, jossa Jumala on, jossa Kristus on, jossa mekin olemme siis Kristuksessa Jumalan silmissä. Tässä on jotain salaisuutta, mitä mä toivottavasti 50 vuoden päästä voin vielä paremmin selittää teille, kun te pyydätte 2070 mua tänne puhumaan. Mitä on se, että me ollaan Jumalan silmissä, siis taivaallisissa Kristuksessa. Mutta taku varmasti se liittyy lepoon, kun Kristus on istuutunut taivaallisiin isän oikealle puolelle, me ollaan hänessä. Se liittyy istuutuminen, siis lepoa Kristuksessa kaiken melskeen. Tässä ajassa on melskettä. Sielu, vihollinen, liha, maailma, kaikki taistelee meitä vastaan. Mutta me ollaan taivaallisissa, me ollaan siis varmalla maaperällä. No nämä siunaukset tekee meistä taivaskelpoisia, ne valmistaa meitä taivaaseen. Ja ne suuntaa meidän taivasta kohtaan. No sitten toisekseen, me itse ollaan vielä taistelukentällä, mutta meillä on valtavat siunaukset, jotka on talletettu sellaiseen paikkaan. Jos sielupihollinen on täällä maan päällä, niin sinun siunaukset on talletettuna, voisi sanoa, että sellaiseen pankkiin, mistä niitä ei voi ryöstää, mitään taivaallisi. Sellaiseen paikkaan, mikä sielupihollinen ei yllä. Jumala on tallettanut sinun perintösi paikkaan, mitkä on takuu varmasti tallessa. Niitä ei voida riistää sieltä. Siis meidän perintö on niin kuin varmassa tallessa. Siinä on yksi ajatus, mitä taivaallisessa voisi tarkoittaa. Paavali luettelee, mun täytyy ottaa vettä, ettei käy niin kuin Simojoen kanssa, kun oli pienen puheen, niin suu kuivu ja oli joku koivunlehti. Ja sitten oli kun akuankasta, kun koitin puhua, niin tiedättekö, tunteen kieli ei käänny. Sitten se on kuin 300 ihmistä edessä ja se puhe muuttuu. Nyt vesi hörpyy. Niin sitä vaan joutuu nörtymään aina. Ajattelin, että kun pääsit penkin alle piiloon tai jonnekin. Niin. Paavali luettelee sitten näissä seuraavissa jakeissa niitä suurimpia ja syvimpiä siunauksia, joita meillä Kristuksessa on. Ja mä nyt käyn tästä luettelen läpi. Ensimmäisenä on synti ja anteeksi saaminen. Ja mua, tässä oli hauska yksityiskohta, kun vaimoni yksi päivä sanoi illalla, kun meillä oli joku tämmöinen raamattupiiri, missä hänkin oli mukana ja puhuttiin syntien anteeksi antamisesta. Ja hän on koko ikänsä ollut uskossa ja on varmasti kuullut sen biljona kertaa syntien anteeksi saamisesta. Niin hän sanoi sitten siinä yhtäkkiä iltapalalla, että mikähän vapaus siitä voiskaan tulla, jos ihan oikeasti voisi uskoa, että kaikki synnit on annettu anteeksi. Ja se on niin hyvä, se on puhuttelema. Mä pysähdyin aivan niin kuin, että hetkinen, nyt hän löyti jonkun sellaisen ajatuksen, mitä jokainen kristitty tuollakin tasolla miettii. Että vaikka se on niin äärettömän tuttu asia, niin sitä puhutaan ehkä jatkuvasti, ja se on niin kuin sanoina, se on siellä. Mutta kun se tavoittaisi ihan ne oman tuntoon sisimpään asti, sinne niin kuin, kun se tulisi niin kuin sinne kokemuksiin, niihin pimeimpiin meidän huoneiden kätköihin, missä on niitä häpeällisiä kokemuksia, sanoja, tekoja, ajatuksia, mitä ei kellekään toiselle eikä Jumallekaan haluaisi myöntää eikä itselleen. Kun synti ja anteeksiantamus saisi tavoittaa sinne meitä. Jotenkin hauskasti, että kun sen voisi uskoa. Siis että synnit ovat sekä menneet että tämän hetken tulevat synnit. Kun Raamattu puhuu synti ja anteeksiantamus, siihen mitään ehdollista anteeksiantamusta. Että saat kyllä menneen anteeksi, mutta nyt sitten tämä kirja tässä pidetään ylhäällä ja se lukee kaikki nämä sun heikkoita synnit, jos vielä lankeat, niin on käynyt niin kuin vangi, joka saa ehdollisen vapautustuomion. Että se menneisyys seuraa siellä ja sitten jos erehtyy, niin koko se mennyt tulee taas esille. Vaan Jumala on poistanut syntikysymyksen Kristuksessa. Kristus on kärsinyt kaikki synnit ja se on kyllä aikamoinen iloaihe meillä. Siis silloin, kun se tavoittaa meidän oman tuntomme ja sydämemme. Ja huomaatteko, että tässä on evankeliumiin siis jotakin jumallisen maailman sävyä, että me tarvitaan kuulla sitä niin, että se painuu tänne meidän sisälle. Jumalan henki voi vakuuttaa meitä täällä penkeissä istuvia. Mä olen melkein vakuuttunut siitä, että ei ole väliä, onko ollut vuoden vai 50 vuotta uskossa. Me tarvitaan kuulla yhä uudelleen sitä jumalallista vakuutusta, mikä tulee sanasta. Että Jumala on antanut sinun syntiä sinulle anteeksi, ihan niin kuin ehdottomalla tavalla. Ja kun hän antaa anteeksi, niin hän ei enää muista. Siitä voi tulla aikamoinen vapaus ja riemu kristitylle. Voi jopa tuntua siltä, että ne elämäahdistukset, mitkä sitten jää meidän elämään, niin ne ei enää olekaan niin ahdistavia. Koska on sellaista vapautta sielussa, missä on hyvä olla. Lunastuksesta puhutaan lapsiasemasta Jumalan edessä. Kristuksessa olemisesta, perintöosasta, armon suunnattomasta suuruudesta, sen riittävyydestä, pyhän hengen saamisesta, ihan kaikisesta elämästä. Jumalan siunauksista luonteeltaan sellaisia, että joka niitä maistaa Jumalan siunauksia. Ja joka sisäisen silmin saa nähdä Jumalan siunauksia, niin hän alkaa kiinnittämään katsettaan siunausten antajaan. Ja siunausten välittäjä Kristuksen Jeesuksen. Tällainen kristitty ei sano sydämessä, että nuo siunauksista minä tiedän jo. Tai bla bla, aina puhutaan syntien anteeksi saamisesta, aina puhutaan ihan kaikista elämästä ja lunastuksesta. Mutta missäs on nämä rikastumiset ja hyvät ihmissuhteet, mitkä on sinänsä hyvin tärkeitä meille. Mutta kun ajatellaan elämää silleen, että tämä elämä, mä oon aika nuori vielä, mutta mä pystyn hahmottaa sen, että tämä elämä on Raamatun mukaan niin kuin ruohon, mikä kasvu, nyt se kukoistaa ja huomenna se heitetään uuniin. Ja sitten on se iankaikkisuus, mikä niin kuin ei pääty koskaan, määrättömän pitkä aika. Jos me katsotaan elämää sieltä loppuvaiheesta iankaikkisuudesta käsin, niin tärkeintä on se, että mitä siinä yhdessä vaiheessa, kun me täältä lähdetään, mitä kaikki on tässä Jumala sanoo meistä. Se on vielä paljon tärkeämpää kuin se, että oliko mulla järvi, ranta, tontti tai hyvä auto tai fyysinen terveys, mitkä ovat hyvin tärkeitä asioita. Mutta ratkaisevan tärkeää on se, että minkälainen suhde mulla on Jumalaan. Ja evankeliumi tulee ilmoittaa, että suhde on kunnossa Jumalan yksipuolisen toiminnan kautta ja tähden. Ja se tuo Kristoon jatkuvasti sellaista iloa. Tätähän Paavali teki Galatiassa. Hän siis kertoi, mitä Kristus teki uskoville heidän puolestaan. Mitä siunauksia kristyt omisti tämän työn ansiosta. Hän siis opetti evankeliumia, mikä on Jumalasta ihmiseen päin tulevaa. Ja sen seurauksena oli se, huomaatte, että hän sanoi, että hän oli piirtänyt Kristuksen ihmisten silmien eteen. Niin että uskovat eli siinä todellisuudessa, että Jeesus on hänen elämänsä. He eli uskoaan sillä tavalla, että Jeesus on. Siis hän on se viinipuuri, hän on se leipä, hän on se manna, josta joka päivä me saadaan. Joka päivä miettikää, Israelin kansakin sai uutta mannaa. Se tuli yhdeksi päiväksi kerrallaan. Ja nyt Kristus sanoo, että hän on tämä elämän leipä, joka jokaisena päivänä ravitsee meidät. Ja miten helppoa oli Galatian seurakunnalla tämä asia. Se toi tullessaan, Paavali puhuu, se toi kyllä voimatekoja. Teidän keskuudessa se tapahtui evankeliumin kautta kaikkea muutakin. Mutta huomio oli yksin tässä, Kristuksessa. Ja sitten tuli toisia opettajia, jotka sitten kertoi, jos nyt huomio oli Kristuksessa, ne kertoi niistä muista asioista. Ja ihmisten huomio meni niihin siunauksiin, niihin itse asioihin, eikä pääasiaan. Mennään neljänteen jakeeseen. Jo ennen maailman perustamista hän valitsi meidät Kristuksessa olemaan pyhiä ja nuhteettomia hänen edessään. Eli nyt tässä siis luetellaan niitä asioita, niin mä toivon kamalan kovasti, että mä voisin jotakin siitä edes promilleen teille tänään antaa. Tästä siis tämän kolmannen jälkeen ylistetty olkoon meidän Herramme. Että meillä voisi tänään täältä lähettää niin semmoinen olo, että vau, minkä me Jumala. Ja mitä Jeesus, sä oot tehnyt. Neljäs jae avaa sitä hänen ajatteluaan. Siis nyt puhutaan kristityn turvasta ja varmuudesta. Nimittäin Jumala on valinnut sinut kirjoitusten mukaan, Raamatun mukaan jo ennen syntymääsi. Valinta on tehnyt ennen maailman luomista, sanotaan tässä. Joten valintaa ei ole tehty siis sinun uskossa olemistasi ja Kristuksen yhteydessä olemista ei ole tehty siis sinun elämäsi takia. Eikä sinun hyviä ominaisuuksiesi tai vilpittömyyden takia. Tämä on helppoja sanoja, mutta mä oon kyllä pitkään ajatellut niin, että Jumala varmaan sen takia valitsi mut kristityksi, koska mulla on tämä tahdonvoima kumminkin, niin mä oon niin hyvin, ainakin mä tahdon hyvää, jos mä saa aikaankaan sitä, kunnes sitten huomaa, että tahtokin on vähän suhteellinen käsite, miten se tahto jakaantuu, milloin minnekin. Eli meitä ei valittu meidän hyvien ominaisuuksien tähden, se ei ole valintakriteeri. Tämä tuo toivoa meille kristityille, nimittäin meidän elämisemme Jumalan yhteydessä ei ole sattumaa. Nyt tässä on tämä jotakin ajattelua siitä, mikä on kristityn tämmöinen ylistyksen aihe. Me kuulutaan Jumalan perheeseen, sinä joka täällä olet, kuulut Jumalan perheeseen. Kyse ei ole siitä, että satuit syntymään kristittyyn perheeseen. Tai kyse ei ole siitä, että satuit kuulemaan evankeliumin. Kyse ei ole sattumista. Ei kyse ei ole siitäkään, niin kuin mulla kävi, että mulla oli kristitty ystävä, joka sattui kertoa mulle Jeesuksesta. Ja satuin olemaan erässä kokouksessa aikana. Niin. Kyse ei ole siitäkään, että olemme sattuneet joutumaan joskus elämämme kanssa niin hankaliin olosuhteisiin, että me jouduttiin hakemaan itseämme ylempää apua. Vaan että Jumala ennen maailman perustamista on valinnut sinut. Miettikää mikä turva. Miettikää mikä Jumala. Ja nyt mä tiedän, että tässä tulee sellaisia kysymyksiä eteen, että joku sanoo, että Jaakko ei näin voi opettaa, että eihän Jumala valitse pelastukseen ja kadotukseen. Ja siitä tulee verho meidän väliin. Mä tietysti puhun tästä, mutta me ei se verho yli ei saada mennä. Me ei saada. Jumala haluaa kaikki pelastaa, me tiedetään, se Kristus kuoli kaikkien takia. Mutta Paavali opettaa siis turvaa kristityille. Sä, joka tänään olet täällä, sä oot Jumalan valitsema. Se on todellinen lohduttava ajatus. Nimittäin Jumala valitessa on tiennyt, mehän monta kertaa uskovat mietitään, että kun mä oon semmonen ja tämmönen, Jumala, kun sä nyt, etkö sä nyt näe, että miten sä nyt minuutti, miten sä voit kestää mun kanssa, kun mä oon tämmönen ja tommonen, ja kun mä en ole tämän parempi, ja mä oon aina tähän näihin asioihin kompastelee, ja kun mun tahtokin on tämmönen, ja mä oon niin vilpillinen sisäisesti, ja mä niin vähän sua rakastan Jumalaa, ja mä oon niin vähän kiinnostaa tätä Raamatun lukeminen, ja mua kiinnostaa ihan kaikki muu. Mua kiinnostaa moottoripyörälehet ja autolehet ja kaikki muu, mutta sun sana ei kiinnosta. Ja tämmöstä, kukaan varmaan teistä ei tämmöistä koe, mutta mä siis esimerkkeinä vaan voisi olla. Joku uskaltaa hymyillä. Niin Jumala on valitessaan tiennyt, minkälaista tekoa me ollaan. Psalmien mukaan hän on, psalmeissa puhutaan tästä, että hän on tiennyt meidän heikkoutemme ja tahdonpuutteemme ja jakautumaan sydämemme. Tämä lohduttaa mua itteni ihan hirveästi. Jumala on tiennyt täsmälleen nähnyt mun elämäni jo ennen kuin mä oon syntynytkään. Hän on tiennyt mun heikkouteni. Niitä on paljon. Ainakin 300. Jos Jumala ei valinnut meitä meidän ominaisuuksien mukaan, niin sitten seuraa myös se, että hän ei, eikä meidän elämän laadun mukaan, niin hän ei varmaan myöskään hylkää meitä niitä samoja ominaisuuksien takia, mitä meissä on. Huomatkaa, että Jumala ei valinnut sun elämää. Sun elämä ei ole sen takia Kristuksen yhteydessä, että se on niin laadukasta. Sä oot jotenkin parempi ihminen kuin toiset, tai minä. Vaan Jumala, joka valitsee. Suvereeni Jumala. Me tätä asiaa vähän jotain pyöritellään tässä. Pelastuksemme on siis paljon varmemmissa käsissä kuin meidän tahdossa tai meidän elämänlaadussa. Nyt puhutaan Jumalasta, hänen toiminnastaan. Nyt me siirretään katse. Meidän ihmisillä on taipumus katsoa näissä kysymyksissä itseämme ja perustella minun uskoni ja sen riittävyys ja minun kelpaavuus itselläni helposti. Mutta nyt Paavali kääntää sitä ja näyttää niin kuin Jumala, meidän uskomme alkajana. Jeesus puhuu, että hän on alfa ja omega, siis hän on alku. Hän on ihan alku sieltä. Hän on jo ennen maailman perustamista, hän on alku. Hän on nähnyt meidät. Valita excelexaatoon kreikaksi tämä. Hän on valinnut meidät ennen maailman perustamista. Ottaa, tämä on nyt sanakirjasta, ottaa joku jostakin ryhmästä, valita itselleen. Luukas 10. luvussa Maria on valinnut itselleen hyvän osan excelexaatto, 1 korinttilaiskirja 1.2.7. Mikä maailman mielestä on hullutusta, sen Jumala valitsi excelexaatto. Siis ottaa joku jostakin, on nyt tämä ajatus 1.4. Jumala valitsee jonkun jostakin ennen maailman perustamista. Ja me joudutaan nyt siis, jotkut asiat on, ja vaikka mä oon nyt näin nuori, mutta mä luulen siltikin, että jotkut asiat on semmoisia, että ihminen ei tule käsittämään. Jumala on sanansa ilmoittanut tiettyyn pisteeseen asti hänestä, hänen toiminnastaan. Ja siihen pisteeseen asti me seuraamme ja iloitsemme, sitten hän piirtää verhon sinne eteenpäin. Sitten teologit lähtee miettimään, että no kuinka sitten ja pähkäilemään ja kääntämään ja vääntämään. Mutta lopputuloksena on suunnattoman suuri Jumala, jota ihmisjärki ei voi käsittää kaikilla tavoillaan. Mutta tämä on hyvin varmasti meille kerrottu. Nyt tässä niin kun jatketaan. Paavali kertoo meille siis sinun ja minun uskon varmuutta. Ja nyt jakeesta 5. Mennään eteenpäin. Rakkaudessaan hän jo edeltä määräsi meidät yhteyteensä omiksi lapsikseen. Jeesuksen Kristuksen kautta oman hyvän tahtonsa mukaan. Tämä jotenkin niin, siis mä oikein niin kuin jubileeraa sisällä. Tekisi mieli jotenkin vähän hymyilläkin teille, jos tämä ei olisi niin vakavaa. Nimittäin tässä nyt Paavali jää junnaamaan tähän aihepiiriin. Ja hän vahvistaa sitä, että kuinka me uskomme lähtöisin Jumalasta ja hänen tahdostaan. Jeesus sanoi opetuslapsille, että hän valitsi heidät. Että opetuslapset ei valinneet Jeesusta, vaan hän valitsi opetuslapset. Ja nyt sitten esimerkkinä muun muassa Paavalin kokemus Damaskon tiellä, niin sehän on myös hämmästyttävää siis kertomus siitä, että kuinka Jumalan tulisi kasvaa meille. Kuinka meidän tulisi vähän vähemmän luottaa itseemme ja niin kuin Jumalan suurentua. Nimittäin Damaskon tiellähän Paavali menee täysin eri suuntaan elämänsä kanssa. Kuin mitä Jumala haluaisi. Ja hän saa sitten merkillisen ilmestyksen, valo- ja ääni-ilmiön. Hänet keskeytetään. Jeesus sanoo Paavalista, hän on minun valittu aseeni. Siis Jumala valitsi Paavalin, ei Paavali Jumalaa. Jumala näki jostain syystä Paavalin elämäni jo ennen kuin sitä olikaan. Jumala valitsi tämän Saulus Tarsolaisen omaksi apostolikseen. Ja Saulin tehtävä oli vastustaa. Hän meni aivan omia teitään. Ja hän sai vastustamattomasti Jumala, koki Jumalan kutsun. Sen jälkeenkään sitten, tämän ilmestyksen jälkeen, asia ei ollut niin kuin Paavalin päätettävänä tietyllä tavalla, ymmärtäkää oikein, vaan hän joutui täysin hämmennykseen sokeana. Koko hänen uskon teologiansa mureenee yhdessä hetkessä. Se Jeesus, joka ei ole Jumalan poika, joka pilkkaa kirjoituksia, joka pilkkaa juutalaista uskoa, ilmestyykin hänelle. Hänellä murenee kaikki. Ja sitten Ananias tulee Paavalin luokse. Ja Paavalin näkö palautuu tämän Ananiaksen toiminnan jälkeen. Ja Paavali saa pyhän hengen. tulee sellainen ajatus, että voi tehdä Jumalan valtasuuruutta ja suunnitelmaa, mitä Jumala tekee. Tässä jakeessa käytetään tämmöistä sanaa kuin prosisas, kreikaksi edeltä määräsi. Siis määrätä, tehdä se ennalta, ennen kuin itse asia tapahtuu. On vaan tässä tämä ajatus. Viidennessä jakeessa. Nyt kuudennessa jakeessa jatketaan samaa ajatusta. Voitte katsoa raamatustanne. Otetaan taas kipkis vesihörpyt. Kello on vesipullot. Ettei taas suu ole tuohesta. Armonsa kirkkauden ylistykseksi. Siis Jumala on valinnut meidät edeltä määrännyt yhteyteensä lapsikseen. Ja sitten sanotaan armonsa kirkkauden ylistykseksi. Eli Jumala tekee tämän kaiken, jotta hän saisi suunnattomasta rakkaudestaan ja armostaan kaiken kunnian ylistyksen. Tämä sama teema, huomaatteko, on jatkuvasti Vanhan testamentin puolella. Te tunnette varmasti paljon minua paremmin Vanhaa testamenttia siellä. Tiedätte, miten Moos meni sinne valavatsaan ja niin edespäin. Joku uskaltaa varovasti hymyillä. Huonoja puujalkavitsejä, anteeksi. Koita vähän herätellä. Niin. Tämä sama ajatus on siellä, että Israelin kansa on jatkuvasti uskoton Jumalalle ja menee oman kansansa. Israelin kansa ei valitse Jumalaa, ei pysy Jumalan yhteydessä, ei etsi Jumalaa, mutta Jumala jatkuvasti ilmoittaa, että minä teen oman hyvän tahtoni, oman kunniani takia sen, mitä teen. Ja tämä on vahvaa puhetta meille. Tämä on vahvaa luovuttavaa puhetta, koska nyt Paavali tarttuu tähän samaan ajatukseen ja sanoo, että mitä Jumala on tehnyt ja tekee, hän tekee sen armonsa kirkkauden ylistykseksi. Hän siis sitoo toimintansa oman itsensä. Tämä niin kuin lopettaa sen ajatuksen, että Jumala siunaa ja toimii ja sitoutuu sun elämään sun hyvien valintojen takia, tai sun pyhityksen takia, tai miten paljon annat rahaa, tai annat aikaasi, tai miten olet muuttunut. Vaan Jumala rakastaa sinua, on pyytänyt sut lapsekseen, ottanut yhteyteensä. Kaikkivaltias Jumala ottaa yhden syntisen, vetää lähelleen sen takia, että hän on sitä, mitä hän on. Me tullaan jälleen törmätä Jumalan suunnattomaan suuruuteen. Me joudutaan ihmettelemään, että oikeastaan meille voi jäädä tämä. Ylistetty olkoon meidän Herran Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka jostain käsittämättömästä syystä, mitä me ei löydetä, muuta kuin että Jumala on, mitä hän on. Että hän rakastaa enemmän kuin me ymmärretään, ja ei vain maailmaa, vaan sinun elämääsi. Ja nyt sitten kaikki syyt saisi poistua siitä, kun minä olen tämmöinen ja tommonen, kun en minä kelpaa ja ei minusta ole ja Jumala ei niin ja näin. Ja nyt sana puhuu meille. Huomaatteko, tässä on Jumalan sana. Ja meidän tunteet voi sanoa, että ei se näin toimi. Meidän täytyy uskoa enemmän sanaa. Siis tässä kaikessa Jumala yksin toiminnassa. Hän on suunnitellut asiat ennen maailman perustamista. Tämä on niin kuin hurjaa, ellei taas Raamatussa. Ennen syntiinlankeemusta hän on valinnut me ottanut yhteyteensä. Ja tässä tulee ihmisen osa ilmi seuraavassa. Nimittäin ihminen tulee mukaan tässä vaiheessa, kun kaikki on valmista. Kun kaikki on tehty. Tulkaa pöytä, tulkaa hääjuhlaa, kaikki on valmista, sanoi Jeesus. Silloin kristitty voi iloita Jumalasta ja varmasta pelastuksestaan ja antaa kunnia Herralleen. Sanoo vaan, että kiitos, minäkin tällaisena, mitä minä olen. Tästä evankeliumista Paavali sanoi tässä samassa kirjassa, että hän on syvästi perehtynyt Kristuksen evankeliumiin. Ja tosin toisessa asiayhteydessä, mutta samasta evankeliumista hän sanoo roomalaiskirjassa, oi sitä Jumalan rikkauden ja viisauden tiedon syvyyttä. Kuinka tutkimattomat ovat hänen tuominonsa ja jäljittelemättömät hänen tiensä. Hänestä, hänen kauttaan ja hänen on kaikki. Miettikää näitä sanoja. Hänestä, hänen kautta ja hänen on kaikki. Hänelle kunnia iankaikkisesti. Aamen. Tässä on sitten yksi seitsemännes jakeessa sanotaan, että jossa me lunastus. Lunastus on siis Kristuksessa hänen verensä kautta. Rikkomusten anteeksi saaminen hänen armonsa rikkauden mukaan. Tässä on yksi asia, joka nimetään näistä siunauksista niin kuin erikseen. On lunastus. Ja sitten lunastukseen nimetään syntien anteeksi saaminen. Ja mä jään siihen ihan vähäksi aikaa. Nimittäin tämä lunastussana on ollut hirveän hankala mulle itselleni jostain syystä. Mä oon niin kuin sovituksen käsittänyt ja mitä se lunastus tarkoittaa oikein. Raamattu kumminkin niin monta kertaa puhuu siitä. Ja mun piti ihan tutkia, että mitä ihmettä se tarkoittaa, kun on nyt hassua, että tämmönen raamatuopettaja niin ei ymmärrä tämmöstä selkeää, että raamatun sanottu lunastus on se vähän nollakin jo. Niin se tarkoittaa siis, voi olla, että joku muukaan ei oikein sitä niin kuin siis suomen kielellä, mikä se lunastus tarkoittaa ja miksi se on niin merkittävää. Että miksi näissä jakeissa nimenomaan lunastuksesta puhutaan tässä. Lunastus on vapaaksi ostamista. Sitä käytettiin siis sinä aikana, kun sitä käytettiin sanaa, Paavali käyttää siis sotavankien ja orjien vapaaksi ostamisesta tai kuolemaan tuomitun armattamisesta. Ja nyt sitten sitä käytetään hengellisessä mielessä, Paavali käyttää sitä niin kuin syntiin. Siis sitä synti on se orjuuttaja, synti ja sielupihollinen. Ja synti on se, minkä orjia me olemme olleet. Ja vankeina synnin vankilassa ja kuoleman tuomittuna synnin takia Jumalan vihan alaisena. Ja nyt moni kristitty edelleen kokee, varmasti kaikki koetaan sitä, että synti on edelleen se, mikä me joudutaan kauhun valtaan ja omantunnon taisteluihin. Ja me koetaan, moni voi kokea, että me olemme edelleen samassa vankilassa, kun me katsomme tunteitamme ja kokemuksiamme. Ja mun mielestä älyttömän vapauttavaa, jotenkin naivisti varmaan teille sanottu, mutta sille kristitylle, joka taistelee omien syntiensä kanssa ja kokee, että on niin kuin täysin synnin sitoma ja synnin vankilassa, niin Jumalan maailmoista käsi, Jumala katsoo. Jos kuvitellaan, että sä oot siellä palatereiden takana ja kolkuttelet omien syntijuttujen kanssa, niin Jumala katsoo meitä. Ja hän on vapauttanut, hän on kutsunut meitä ulos synnin vankilasta. Siis hänen silmissään me ei enää olla synnin vankilassa, vaikka me kokemuksellisesti ollaan. Siis ostettu kokonaan vapaaksi Jumalan maailmoista käsin. Siis synnin siteistä, synnin vankilasta ja sitten niistä seuraavista huonoista seurauksista. Eli siitä, että synti erottaa meidät Jumalasta ja saattaa meidät kadotustuomion alaiseksi. Ja tästä Jumala ostaa meidät vapaaksi. Joskus tunteissani tavoitan sitä, varmasti vain joskus, että Jumala on vapauttanut minut Jaakko Pirttiahon näistä siteistä. Eikä Jaakolla ole kadotustuomiota. Ja se tulee aikaa vapaa. Ja iloinen mieli. Jopa pientä riemua voisi kokea. Voisi sanoa tippi ajee ja lyö kantapäät yhteen. Pienen hypyn kerran. Mennään viimeistä edelliseen ajatukseen. Oikeastaan viimeiseen ajatukseen ja sen jälkeen tuohon loppurukoukseen. Jaksitteko vielä kuunnella hetken? Joo. Okei. Mitäs muutakaan te voitte sanoa? Mä kysyn samaan 9 aikaan.
Joo.
Tässä on sitten jakeessa, hypätään paria, että yli mennään jakeeseen 13-14. Tämmöiseen hyvin lohdulliseen ajatukseen edelleen puhutaan ensimmäisestä luvusta. Hänessä on teihinkin, jakeessa 13, sitten kun olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin ja uskoneet sen, pantu sinetiksi luvattu pyhä henki. Ja nyt tähän sinetti-sanaan haluaisin puuttua. Pyhä henki on meidän sinettinä, sanotaan vielä, joka on meidän perintömme vakuutena. Nyt huomatkaa, perintömme vakuutena tämä sinetti, hänen omaisuutensa lunastamiseksi, hänen kirkkautensa ylistykseksi. Nyt voi, joskus on Raamatussa niin tai monestikin, että nämä käännökset ei saa sitä ajatusta esille sieltä, sitä syvyyttä, mitä halutaan sanoa. Että se lohdutus tavallaan jää vähän niin kuin saamatta, kun me ei saada ihan kiinni sieltä, tai myöskään niistä kulttuurista asioista, mitä tässä oikeasti halutaan nimittäin sanoa. Nimittäin tässä tämä sinetti arraavun. Se on ensisijoitus, käsiraha tai pantti, mitä tarkoittaa. Nyt siis Paavali opettaa, että jokainen, joka uskoon tullut, on uskossa, uskoo Jeesukseen, niin hänessä on pyhä henki sinettinä. Ja tämä oikeudellinen termi, tämä arraavon, joka tarkoittaa, joka velvoitti, siis sinä aikana, kun Paavali käyttää sitä, niin kuulijat ymmärti sen, että nyt puhutaan oikeudellisesta termistä, joka puhutaan käsirahasta, että joku osapuoli on antanut käsirahan tai pantin sijoituksen, joka velvoittaa sitä osapuolta tekemään myös loput suoritukset. Ja huomatkaa nyt tämä siis Jumalan maailmasta, että Jumala antaa tällaisen käsirahan jostakin, Jaakosta ja sinusta, ja hän sitoutuu tekemään lopulliset sijoitukset. Siis hän sitoo itsensä, että hän maksaa myös loput suoritukset sen takia, sanotaan, jakeessa 14, meidän perintömme vakuutena. Siis meillä on perintö odottamassa taivaassa, ja puhuttiin, että se on taivaallisissa odottaa, mitä kukaan ei voi ryöstää. Ja nyt Jumala sanoo toisella sanoilla sanoo meille tätä ilouutista. Kun me koetaan sitä kumminkin, niin koki Martti Luther, niin moni muukin sitä uskon taistelua, ja välistä tuli sellaista pimeyttä, että hyvänä aika, pelastunko minä, ja onko tässä mitään, kun minä olen tämmöinen. Niin Jumala sitoutuu, että hän on antanut käsirahansa, ja se takaa sen. Että Jumala, joka aloitti työnsä, niin saa sen myös päätökseen. Eikö tämä ole hyvä uutinen? Sanotaan joku, joo hyvä, joku mukin nyökkäilee. Siis mikä turva ja luottamus saakaan kristityllä olla? Ja nyt sitten tämän jälkeen, näiden ajatusten jälkeen, voisi avautua tämä Paavalin rukous tästä, mitä hän siis on, mitä vajavaisesti on onnistunut kertomaan tässä nyt selittämään näistä ensimmäistä jakeista, ensimmäistä luvusta, kun Paavali rukoilee, että minä rukoilen, jakeista 15, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ilmestyksen hengen hänen tuntemisessaan. Ja valaisi teidän sydämenne silmät, jotta tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut, miten suuri hänen perintössä kirkkaus hänen pyhissään ja miten äärettömän suuri hänen voimansa meitä kohtaan. Apostolien teossaan sanotaan, että Paavali oli opettanut tätä seurakuntaa 3 vuotta pyyneliin joka päivä näitä ihmisiä. Joka päivä 3 vuotta opettanut evankeliumilla. Ja me ajatellaan, että evankeliumi on tuttu asia, aina me kuullaan, eikä mitään muuta ihmeellistä ole. Evankeliumi on hämmästyttävä, se on Jumalan maailmasta oleva asia, joka ei ole vain sanoissa, se on Jumalan voima. Ja kun me tutkitaan evankeliumia, niin se on Kristuksen, Jeesuksen tutkimista, joka on ääretön itsessään. On kuin valtameri, jonka pieniä pisaria me saadaan maistella sieltä. Ja nyt tämä Paavali rukoilee, että seurakunta, jota hän itse oli opettanut evankeliumilla 3 vuotta joka päivä, että se ihmiset saisivat siis sydämen silmin nähdä enemmän evankeliumia, tätä Jumalan suunnitelmaa. Koska meillä on tarve siihen, eikö niin? Meillä on puute siihen, meillä on hätä monesti sielustamme, Jumalan suhteestamme. Siis Paavali rukoilee sitä, että he näkisivät, mitä hän on aikaisemmin kirjoittanut tässä. Että hänen sisäiset, heidän ymmärryksensä avautuisi siis tähän, että he ovat Jumalan tahdon ja valinnan vakaalla pohjalla uskossaan. Siis sinä olet tänään Jumalan vakaalla pohjalla ja valinnan pohjalla uskossasi. Voi olla, että ei tunnu siltä, että Jumala saa niin ilmoittaa meille. Jumala on valinnut heidät, niin kuin meidätkin, ilman meissä olevia valintaperusteita ja määrännyt meidät yhteyteensä. Jumala on adoptoinut köyhän ryysyläisen meidät, jolla ei ollut mitään toivoa tulevaisuudesta, antanut lapsen aseman ja kuuluvan perinnön. Hän on lunastunut meidät kuolemaan tuomiosta ja sieluvihollisen orjuudesta ja antanut kaikki syntimme anteeksi. Kaikkein pyhimmässä on muuten tänään, tälläkin hetkellä, Kristuksen veri siellä Jumala edessä todistamassa siitä, että tuokin synti, mikä sun omatuntoa painaa, on annettu anteeksi. Siellä on uhri, näkyville uhrin veri on kaikkein pyhimmässä. Kuinka suunnattoman suuri onkaan sen veren arvo. Sieluvihollinen voi syyttää omatuntoa, kun sulla on tämä ja tämä synti, ja tässä et ole vielä ja oot tommonen. Voi sanoa, että niin onkin, mutta Kristuksen veri on kaikkein pyhimmässä. Ja sillä on viimeinen sana. Mä teen lopettaa näihin ajatukseen tämän ensimmäisen luvun selityksen. Seuraava ensi viikolla, jos Jumala tosiaan suo, niin mennään tuohon toiseen lukuun sitten, missä jatkamme vähän tuon ensimmäisen luvun loppua, aloitellaan sillä ja sitten toista lukua. Kiitos.
Jatko me loppurukoon?
Joo, aina mennään unohtua tämä sama. Kiitos taivaan Isä siitä, että sä oot tehnyt jotain käsittämättömän hienoa meille. Oot antanut ainokaisen poikas kaiken, mitä sulla on rakkaudessasi meitä kohtaan, Herra. Vaikka meistä rakkautta olla ansaittu eikä edelleenkään ansaita, sä oot antanut meille oman poikasi elämän rakkaimpasi kuolemien syntien tähden. Kiitos, että sun veri on tänään siellä, Jeesuksen veri on tänään Isä sinun edessäsi todistamassa siitä, että sun rakkaudesta ja Herra siitä, että todella kaikki meidän syntiä, mitkä tässäkin hetkessä meitä saattaa omastumassa syyttää, niin ne on annettu anteeksi. Herra, valaise meidän sydämen silmiä näkemään ja ehkä tunteissakin omastunut sisimmässä näkemään ja uskomaan evankeliumiin. Ja Herra, me saisimme nähdä sinua, oppia tuntemaan sinua, sinun evankeliumisi. Herra, siunaa tätä evankeliumia, tätä raamattukoulua täällä. Herra, jää siunaamaan meitä. Amen.